Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
GPR Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofonu gününe maksat atayız. Şunlar Balkan ulatına demalış yollarının yokunç keserleri giyinden yayrap Balkan Avat ve Türkkunma şehirlerine sağlık edaralarına yüz tutuyan adımlar köpürler. 50 yaşaycar koronavirus yokuncunu mengdeş keserlerin yüze çıkış alamatlarından huvatir ediyar.
Türkmenbaşının köp uğurlu hastahanasının kabul ediş ve beceriş bölümlerine neyataklardan yana ayak basarı yer yok.
Deyip Türkmenbaşlı bir yaşayıcı aytti.
Balkınava şehrinde yerleşen vilayet hastahanası hem hastaları kabul edip yetişip bilmeyer.
Deyip Sevit Lukmançılık İdarası'nın hünermen aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen sohbetdeş bolyan sağlık işgeler giyin yayrap başlayan demalış yollarının keserlerinin koronavirusun alamatlarını mengdeyenin aydiyarlar.
Ne yasakların beden kızgınlığı yokorlanıyar. Üskülükten ezir çekerler. Kevr adamların bokurdağı kırılıp sesi çıkmağını alıyar.
Deyip sağlık hünermen anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun veriyar ve hastaların kursokta ağırı duyanıklarına edip sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a şeyle malumatları cemiyetçilikle paylaşmaklık lukmanlar için aşı yukarı tevekkülçülük dörüdüp biliyar. COVID-19 pandemiyası devrine bu yurtta hakimiyetler koronavirus keselinin yekece hadisasının hem resmi görünüştü hasabı alınmanlığını yöne sürdüler. Yunuşan Azatlık Radyosu'nun sağlık pudoğuna kanımdar çeşmeler bu yurtta adının 25 bin adamın koronavirus keseli bilen dan çıkanını aittiler. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna Hitaýdan uzalyp bütün dünya ýaýrap başlaýan koronavirus keseli 2020-njy ýylyň mart aýyna bütün dünya sağlyk goraýş guramasy tarapyndan pandemiýa eýlan edildi. Munyň ideýany dünýäde halkara hereket çäklendirilip virusyň ýaýramagynyň öňüne geçmek tawarlarynyň çäklerini her bir ýurt öýde üçin karantin çärelerini durmuşa geçirip başlady. Sağlyk guramasy 2023-njy ýylyň may aýyna koronavirus keselinin halkara derejesini ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý bolmanlygy barada karara geldi. Yine hiçbir ketel hadisesi hasap alınmadık Türkmenistan'a. Aeroportlarda halkara katnolurdaki yolosulurdun PCR testlerini talep etmek tecrübeleri adının 2024 yılın Ağustos ayın içine devam ettirildi. Balkan ulaytına yüze çıkıp başlayan koronavirus pisint ketelçilik yerli yaşayıcılarda anada dörediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda sohbetdeş olan sağlık hünermeni Kavir Neyasavlardan alınan COVID-19 testlerinin neticelerinin pozitif görkezönlüğünü hedirki vaatta koşmaço testler bilen bu yagdayın has tahkiklaştırılayanına aydiyar.
COVID-19 testlerinin neticeleri pozitif görkezönlüğünü hedirki vaatta kan bağırlıklarının nuskoları, analizler has çoğunlaştırılan görünüşte sağlık selcersi işlerini geçirmek maksadı bilen aşkavadi verildi. Eğer de bu keselin COVID-19 keseli bolanlığı anık su dedilse becergi işler hem sonu göre olmalı. Kevr kardeşlerimiz bu keselçilik adatı dümeğdir öydüp ya da bakteriyedir öydüp antibiyotik derman seri işlerini yazıyarlar. Ol bolmayar.
Deyip hünermen aydiyar.
Aşgabatda uğradılan sağlık bağırlıklarının neticeleri boyunca şuun yağını 23. mayda Balkan Vilayet Sağlığı Goruş Müdürlüğü'nün yol vasıtına faks arkalı haber yollarlar.
Deyip Günvatar Vilayet'in sağlık pudoğundan haberli çeşme aydiyar. Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki köpçülükle oyunu haber verişleri işteler ve elektron neşirler Balkan Vilayet'ine emele gelen sonki yağdaylar. Adamların demalış yollarını köpçülükle oyun yüze çıkayan yokunşuk var adı haber vermeyer. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın sağlık goruş ve derman sinagı Ministerlikden xabarlaşyp bu mesele boýunça resmi tesir alyp bilmeýär. Bu ugurda 23-nji maýda Aşgabat wagty bilen günün 2-nji ýarmyna edilen ýerli synançyklar netije bermedi. Bu ýylyňda çeşmelerimiz Sewitin iň ýeri 2 şäherine Balkanabatda we Türkmenbaşda şuňer keselçilik sebäpli okuwçy ýaşlaryň sapaklara gatnaşygynyň hem ymakly peseleniň aýdýarlar.
Üstümizdäki okuw ýylynyň tamamlanmagyna bar ýogy 10 gün semesi wagt galdy. Ýöne häzirki wagtda mekteplerde okuwçy ýaşlaryň sapaklara gatnaşygy peseldi. Her klassda sanlyca okuwçy sapaga gelýär.
Deyip bir näçe Türkmenbaşly ýaşaýjy diýär.
Kesel ýokusyn okuwçylaryň tas ýarysy ýa öýlerinde ýa-da hastahanalarda bejerge alýarlar.
deyip olur belliyar. Yerli sağlık hünermen egerde bu yokuncun koronavirus keseli bolonluğu anıklansa, onun neyatavların karantin şartlarının hem bir cay edilmeldiğini, oların adından 12 gün möhlet bilen özlerini üdünüleştirmeldiklerini aydiyar. Türkmenistan'a koronavirus keseline karşı sancım kabul eden rayetler boyunca insanki statistikalar cemiyetçiliğe aşkar edilmeyar. Rayetlerin sağlığının korulma boyunca Türkmenistan'ın kanuna layıklıkta her bir Türkmenistan'ı sağlığı koruyuş kömüğünü almağı, sağlığını bağırlatmağı şeyledi. Öz sağlık yağdayı varada doğru ve ıtvarlı mağlumatları kabul edip almağı hukukludur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Soňky 10 günüň dowamyna Aşgabatdaky ýaşaýyş şäher toplumlarynyň howullaryna ýaşly hozalyklar köpüldi. Ýakyn garnaşlaryny ýitiren adamlar türkmençiligi eýerip merhumyň belli günlerini pata gelýänlere saçak gelýärler diýip Adatlygyň türkmen paýtagtynyň naky habarçysy habar berýär. Ýaşly hozalyklaryň birden köpülmegi, lukmanlaryň pikirçe howanyň aşy gyzmagy, dymyk bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Emma meselede resmi düşünürüş alıp olmayar. Söhbetdaşlarımız Zehmet Kodeksinin kepillendirmelerinin kağıt yüzünü galyanlığına ediyarlar.
Kolay garındasından zıda düşüp matam tutyan, merhumun belli günlerine ediyan hocalıklar köpüldü. Oların garındasları, tanısları gelip, duygudaslık bildirip, merhumun ruhuna ait okudup gidiyarlar.
Deyip Aşgabatlı yaşayıcı bu havarı tasdik etti. O lukmanların ölüm hadisalarının köpölmeğini payitağıtta doğam ediyen ıssı ve dımık koga bilen bağlanıştırıyanlığını hem sözüne koştu. Ölüm havarlarının metduvatta çap edilmeğinin tasdan doğru kadagan edilmeği, sağlık resmilerinden açık düşünürüş almak mümkünçülüğünün bolmalılığı sonki 10 günde ıssı hova sebepli lukmanlara yüz tutan ya da helak olan adamların sahanını anıklamağa yol vermeyer. Emma yaz yerlerine ayet tügürden son edilen kıyıska vurunlar. Adamların sonki günlerde görünen, görünmeli yerlerinin köpölün nuvarıda aydiyan sözleri ilad arasında artan aradaları tasdik ediyar.
Huvanın ısırlık derecesi adam sağlığına hup salyan derece ayetinde zahmeti korumak düzünlerine layıklıkta, iyisi yatırmak ya da giyceki iş tertibine geçmek usulları ulanılmalı. Emma hükümet bu hili yağdaylara kan üns vermeyer. Görülmeli çağrıların görülmezliği köp adamın vaktinden ir ölmögüne getiriyer.
Dip adatlık bilen gurulaşan yaşuly howanyň aşa gyzyan günlerini her ýyl ýeňýäli ölüm habarlarynyň gurulýanlygyny hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe ysy howada açyk meýdanyny işleýän işçileriň ýakyp barýan günüň aşagyny başa çık gidiyen adamların çağırların kellesinden gün geçmeği, gün urması sebepli döreyen yağdaylar hem mekşe diyen yali belli yönü cemiyette bu meseleler vardı ken gurrun edilmeyen. Anonimlik şartını ayrı ayrılıkta kurulasın bir neyse sağlık işgarının öz tecrübelerine salgılanıp aitmağına göre gün urmağı, teşnelik, adam organizminin kurulmağı neticesinde huşundan gidiyen adamlara lukmanlar hem ken kömök edip bilmeýärler. Olara käte ilkinji kömek hem berip ýetişmän elini amanatyny tapşyran näsagyň ölümini tasdiklemek galýar. Türkmenistanyň Zehmet Kodeksine laýyklykda iş wagtyny ýa-da iş bilen baglanşykly ziýan çeken adamlara degişli döwlet kömek berilýär. 155-nji maddadan sitaty. Önümçülükde betdalçylykly hadise ýa-da hünär keseli netijesinde işgärin sağlygyna zepir ýetenine ýa-da işgär arydan çıkanına işgari, onun maskalasına yitiren zekmet takının giyirdecisinin şeylikem sağlığı zepir yetenliği ulen bağlansıklı lukmançılık durmuş ve hüner taydan sağlığını dikeltme üçün koşmaça çıktacılar ya da işgarın aradan çıkma ulen bağlansıklı degişli çıktacılar tölönlüyer. Kanunun sitatanın sonu. Emma havarçimiz Aşgabatda ısı hova sebepli yoğulan adamların karnınaşlarına kanunlu gödününü tutulan kömöklerin verilmeyenliğine idiyar.
Jetedi toprağı tavsırmakta ve mununlen bağlanışıkla çıktıcılı dəyip tesulur berca etmekte yerli ve merkezi hükümet pulka mögünü ve maddi qolda bermeyer hocalıklar öz başlarını özleri çarmalı bulyarlar.
Deyip adatlığın sökvetteş aytti. Onun sözlerine göre Kolu yukun maskarlar dəyip tesulları berca etmek için kolay karındaşlarından kard alıp merhumi sonki yoluna uğradiyarlar ve onun üçünü, yedisini, kırkını soğuyarlar.
Merhum gruplu hocalıklardan bolsa yata geliyen adamların sanı yüzlerce adamdan hem geçiyar. Eğer merhum ve onun hocalığı pukara bolsa geliyen adam az bolyar. Böyle yağdayda yatına geliyenlerin sanı onu yetmeyen hocalıklar hem az değil.
Askavatlı sökvettöşümüz yağıtlı ve maddi meyataslık çeken hocalıklara ne hükümetin ne de dini kuramaların kömök ediyenliğini. Sol vakitte dinlerlerin kâyerinin namaz okumayan hocalıklara maddi yardım vermek şerigata layık gelmeyer deyip gurrun ediyenliğini. Adamlara namaz okumayan hocalıkların yağıtına barmalılığı ünlüyenliğine etti. Yurt resmi mağlumat için yapık olan son adatlık bir yağdaylar vardı resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelige mikrofon önünde Maksat Atayev Türkmenistan'ı her yer berk çäklendirmelerin aslında belenip geçilýän soňkujaň dabralarynyň fonunda Liverpool aýtynyň Sewit merkezinde uçurum ýaşlaryň öz başdak oturuşuklarynyň öňüne almak maksady bilen diýen jalyş mekanlary, kafe barlar 24-27 may aralygyna wagtlaýyn çäklendirilýär. Polisiýa bölüminiň yerli edarasy dilden berilen görkezmede degişli gadagonlygy uçurum ýaşlaryň köpçülük bolup alkogolly içkileri sarf etmekleriniň olaryň neşe terişdeleri peydalanmaklarının öngün almak tığırlarlar bilen düşündürüyerler.
Bu çäklendirmeler mektebi tamamlayan okuwçy ýaşlaryň toy sagalanda terhos bolup, bir wirek bilen dava jenjel edip, ýa-da başga başly baratlyklara bas gosup bulagoýçylyk etmeginiň öňüne almak maksady bilen diýip düşündürilýär.
Diýip iş tertibi wagtlaýyn çäklendirilen bir yerli kafeniň eýesi polisiýa tarapynyň özlerine dilden berilen görkezme salgylanýar. Yerli polisiýa darasynak çeşmeler şeýle görkezmeleriň şäherdäki ençeme kafe barlaryň eýlerine bir ýam gowşulanyny. Ýöne şol bir wagtda bu talabyň ähli kafelere diýen jalyş güýmenji mekanlaryna degişli edilmändigini aýdýarlar.
Käbir restoranlar ve kafeler özleriniň arkalarynda ýokary derejeli howandarlaryň bolmagy sebäpli öz işlerini dowam etdirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly polisiýa işgär aýdýar. Ol şäherde kanun goraýjy edaralaryň şolany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň prokuratura we polisiýa işgärleriniň howandarlygynaky güýmenji mekanlarynyň hiç ýyly päthetçiliksiz işleýändigini aýdýar. Türkmenistan orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň soňkujaň oturuşuklary ýyllar boýy häkimetler tarapynan çäklendirilýär. Bu gadagonlyklar jemgyýetde tertip düzgüniň saklanmagy boýunça edilýän aladalar hökmüne düşündirilýär. Ene atalar mektebi tamamlaýan ýaşlaryň oturuşuk bellemegine däl, olaryň bu oturuşuklary gizliğin bellemege mecbur edilmegine nägilelik bildirýärler.
Näme üçin bizim çağalarymyz hamala garakçy ýaly gizlenip saatlanmaly? Olar özlerinin durmuşda ýeten möhüm sepkidini bellemek isleýärler. Goý bellesinler. Olar onsuz hem diskoteka guracak kolanok. Ya da başka bulagoylyk etsek kolanok. Bari ýogy üýüşüp, wagty hoş çagdaýda agşamlyk edinmek isleýärler.
Deyip yine atılar aydiyar. Gadagonlukları karamadan Azatlık Radyosu'nun havarçası kevr restoranlarda şeyle oturuşukların barvur geçirilenin aydiyar. Türkmenavaş şehrindeki 41. 28. boy 39. orta mekteplerden uçurum olayan yaşların ençemesi eyyem kevr restoranlardan stol sargaptırlar. 3. orta mekteplerin okusları hem şeyle 3 milyonlara tayyarlık çarelerine bağdırgı verilenin aydiyarlar. Yerli sinçler gadagonluk siyasetinin cemiyette problemaları hasta çunroşturyanın aydiyarlar.
Hakimiyetler önün alış ve düşündürüş çarelerini geçirmeğin dereğine basış yolunu saylavalyarlar. Bu olsa Türkmenistan'a ehli uğurlarda bolşiyali cemiyetin ağdarları ağla tutulup amal edilýär.
Dip yerli finçaýdyr. Biradan Gunwatar Balkan vilayatyna hem yerli ýaşaýjylar tarapynan 1005 aladalar dillendirildi. Uçurum dawralary babatyna gadagynlyk ýolunyň saýlanyp alanmagynyň iýil bähwitli oňyň netijeleri getirmeýändigini utaldy.
Eger de döwletimiz hakykatdan da ýaşlaryň jinayetçiligi baş goşmagyny, neşe ferişdelerini ulanmağına karşı görüşen oldu. Bunun için kadaganlıkta elli yağışlar bilen işleşmek, açık kurrundaşlık, hem de sosyal programmalar verir.
Deyip Leva Polatını ön mağarif iş bilen meşgulunan yerli hünermin aytti. Ol hem şeyle kadaganlıkların cemiyetin bir ağdasına girdilip beylik ağdalarına girdilmezliğinin adamlarda adalet duygusunu sindiriyanlığını. Şunun için bu uğurda kadaganlık yolunun saylanıp alınmalı değildiğini aytti. Türkmenistan'a şeyle çäklendirmeler tas elmi damy diýen ýaly diňe dilden görkezme esasyna girdiler. Bu urda hiç ýyly ýazmaça düzgün kabul edilmeýär.
Geple ýer Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rumyniýanyň konstitusion gazeti geçen hepde çırılan prezident haylovlarının neticelerini yatırmak varadakı Asi Milletçi Dalaskar George Simeon'ın şikayetini bir ağızdan reddetti ve onun yüz tutmasının esasızlığını aytti. Simeon haylovlarda yenilinden son Fransiyalı daşar yurt devletlerinin Moldova arkalı ses satın alandığını öngü sürüp seslerin kalplaştırılandığını aytti. Yönü münün bilen bağlanışıklı hiç ili suutnamı hüdürlemedi. Taylavların ikinci tapkırında Evropa taraptar merkezi siyasetçi Buharest'in hakimi Nikosur'dan 54% golesiz alıp yeniz kazanıptı. Konstitusyon gazet 22. mayda beren beyanatında özüne taylav düzgünlerinin berca edilsinini bağırlamak ihtiyarlıklarının çağında Dalaskar Simeon'ın 18. maydaki taylavın ikinci tapkırının neticelerini yatırmak varadaki yüzülönmesini derinendiğini ve onun esasız bolonu üçün Brazil'dan red edilendigini ma'lum etdi. Rumyniya geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri siýasy dartganlygy başdan geçirýär. Sonda geçirilen saýlawyň birinji tapgyrynda Russiýa tarapdar Dalaskar hökümünde görülýän Kalin Georgescu garaşylmadyk ýagdaýda ýeňis gazanypdy. Emma häkimetler onuň dalaskarlygyny goldamak maksady bilen Russiýanyň saýlawlara täsir etmek finansiýalarynyň ýüze çykarylandygyny aýdyp, ses berişleriň netijelerini ýatyrdylar. Georgescu qaytadan geçirilen saylovlara qatnaşmaqdan çetleştirildi ve täze saylovlar üçin bir näçe täze düzgünler girdildi. Sol saylovların birinci tapqary 4-nji maýda geçirildi. Nikosur daanynyň 18-nji maýdaky saylovda ýeňiş gazanmagy hem garaşylmadyk ýagdaý boldy. Sebäbi ol geçen ýylyň noýabr aýynda geçirilen ilkinji saylovda Dalaskar bolup çykyş etmeýändi ve Goloýda Buharestiň şäher häkimliginde ikinji möhlet üçin saýlanypdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın açık kıldovçu hükmünde çıkış ediyen ve Rumiyinlerin birleşik üçün Allianz Partisi'nin lideri olan Simeon, Rumiyanın Moldova bilen birleştirilmeğini hem de Ukrayna'ya verilen harbi kömüğün bes edilmeğini talep ediyer. Coğusunlu çıkışları bilen tanıyan Simeon, ön futbol huliganlarının arasında aktif rol oynandığı bilen hem tanıyar. Onun 2024-nji ýylda Kiýew tarapyndan ulgamlaýyn anti-Ukraina hereketleri üçin diýen kesitleme bilen 3 ýyllyk möhlet bilen Ukraina girmegi gadagan edilipdi. Moldova hem ony milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde häsetlendirip ýurda girmegini gadagan etdi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Öwsun Anurwan. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp, köçelerde ulanylýan hususy awtolaglar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin täze giyim isik kodu girdil paslady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnüň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gürleşen Restoran işgara etdi. Onun tasdiklamagyna görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýnöklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şeklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansözcülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarları hem işçenleşip başlattı deyip havarça aytti.
Türkmenşada yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadatnamasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhın baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip alatlığın sökvetteşi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın sökvettaşlarının tasdiklamagyna görä, Balkan sewtinini büdjet edaralarını işleyen adamların öýlerinin daşını baýdak asmak, öýlerinin törünü prezidentin portretini asmak kim talap edilýär.
Bu hükmany her öýde baýdak prezident suraty asylgy bolmaly edildi. Mezbur astyrylan baýdak ýa-da portret bilen watan süýjülük döredip bolmaýar. Vatanı söydürmek için büdjetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çağrıların neticesinde bir dövüm çörüğü dar büdjet işgärlerine halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürücü aytti. Sökvettaşlarımızın kevirinin pikirine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büdjet işgärine artık maç aylık yok. Ol bu zatları maşgalasının çağrılarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen masalı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönüköy adamları dine ziyanlığını öngösürdü. Onun pikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanmak için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit öğretmeli. Bay olu reali halkı kov aylık zehmet hakkı tölenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı kayığı Türkmenistan'ı ne edip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu ne edip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin naharhani işgarlarının eşiklerine satılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü bedemeği. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkömelerin yerine getirilme varada hiç fırzat aydılmayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.